слухаєте подкаст Громадського радіо.
Майже три чверті українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. Про що свідчать ці соціологічні дані, ми розпитали наукового директора Фонду демократичні ініціативи, професора політології Національного університету Києво-Могилянська академія Олексія Гараня. Вийшло соцопитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, і там майже три чверті українців каже, не в тому напрямку ми рухаємося. 74,3% респондентів кажуть неправильний напрямок, 10% справи рухаються у правильному напрямку, а 15,7% вони або не визначилися, або відмовилися відповідати на це запитання. І, пане Олексію, від початку я б хотіла запитати про саме запитання. Воно так і звучало. На вашу думку, зараз в Україні справи йдуть в правильному чи неправильному напрямку? От ви можете оцінити саме формулювання щодо напрямку руху? Чому взагалі так розпливчато? Це нормальна практика?
Ну, в принципі, такі питання ставляться регулярно, його ставлять різні структури. Я тут не бачу якогось такого, знаєте, підвоху. От, якщо можна, я пожартую на початку, що цифра 73% або 74%, ну це ж магічна цифра.
Ми вже жартували в редакції з цього приводу. Не будемо розвивати цю тему в ефірі, але це спадало нам також на думку.
Якщо серйозно, то ще раз, ця цифра, вона доволі є стабільною. Якщо ми говоримо про те, як українці оцінюють рух країни, і вона, якби при всіх президентах, вона повторюється. Тобто тут немає нічого несподіваного. Тут я б сказав, що це є так традиційно відповідають українці. Дивіться, у нас взагалі, що притаманно політичній культурі українців, на відміну від росіян, ми дуже критично ставимося до влади. Так, ми більше індивідуалісти, анархісти. І тому, якби, критика влади, ну, воно у нас дуже глибоке, да, це ще йде від історії, там, історичні традиції, як там козаки скидали цих гетьманів, переобирали і так далі. І після кожних виборів президента спочатку є така ейфорія, люди вважають, що да, ситуація змінилася, все, ура. А потім буквально за півроку починаються зміни, і через рік от виходить така цифра, про яку ви говорите. Так було за всіх. За Ющенка, за Януковича, за Порошенка, от зараз за Зеленського. Тому, ну от українці так, українці дуже критично ставляться до того, що взагалі якби робить влада. Але водночас, якщо ми запитаємо українців, а як ви, чи був цей рік щасливий для вас? Українці кажуть, да, був рік щасливий. А чи буде наступний рік кращий, ніж попередній? Українці кажуть, да, буде кращий, ніж попередній.
Ну, от я собі...
Це стандартні відповіді для... А спробуйте самі відповісти на це питання. Я думаю, що ви теж скажете. І я скажу, що, да, рухаємося не туди. А чи буде краще? Та, звичайно ж, буде краще.
А на це я... Це було моє наступне запитання, тому що в нас було січневе опитування 5 січня. Ймовірно, через це в дечому і відповіді були такі. Група Рейтинг проводила і каже, більше половини українців очікують 52%, що дійсно 21-й буде кращим за попередній.
Ні, ну, от мені подобається, да, що всі посилаються на КНІС, на групу Рейтинг, на фонд Деміініціативи. Ну, ми ж точно проводимо, значить, ті самі опитування з тими самими питаннями. От, ну, насправді КНІС – наші партнери традиційні, так само, як і Центр Разумкова. Тому ще раз, ми так сприймаємо, та? І я думаю, що якраз тут дуже, ще раз, це українці індивідуалісти і не довіряють державі. І це у нас закладено, в тому числі і історію. І це означає, що у нас, ну, немає такого, ну, періодично у нас з'являється надія, от прийде хтось такий гарний, красивий і все одразу змінить. Але потім цього месіанства, воно зникає. Розумієте, на відміну від Росії. Отам поставили Путіна, да, і потрібно, щоб було пройшло 20 років для того, щоб люди почали виходити на дійсно серйозні демонстрації. І то, якщо будуть вибори, то ми знаємо, значить, як, ну, значна частина буде голосувати. Москва і Пітер, звичайно, не будуть голосувати проти за Путіна. Там буде найбільший процент проти. Ну, а там глубинка, провінція буде. У українців це не притаманно. У нас одразу президенти дуже швидко втрачають рейтинги, оце. Але українці більше сподіваються на себе. І я думаю, що це є добре. Розумієте, що у нас, розумієте, все це досить так схематично, я поясню. Тому що насправді, да, значна частина населення, вона продовжує бути настроєна патерналістськи, що нам держава зобов'язана допомогти. Таких людей дуже багато.
На жаль, тут не можу сперечатися з вами.
Зростає кількість людей, які сподіваються на себе, на свою ініціативу, які кажуть, дайте нам працювати і не заважайте. А ми якось впораємося і справимося з тим. Тому ще раз кажу, що нам не треба ці і питання, і відповіді на них, вони не є сенсаційні, вони повторюються з року в рік, вони повторюються при всіх президентах. Я б на інше звернув увагу, знаєте, на те, що, дивіться, соціально-економічна ситуація складна, але при цьому віра в Росію і в так званий Євросійський Союз, все, її немає. Впала. Люди продовжують вірити в Європейський Союз і в євроінтеграцію. Це дуже показово, тому що насправді ми знаємо, що проросійська опозиція, вона на цьому дуже спекулює і каже, от, отримали свою Європу. Але насправді люди розуміють, що все одно нам треба рухатися в тому напрямку. І тут є разючі зміни, от тут дійсно глибинні зміни. Порівняно з 2014-м, ситуацію до 2014 року. Тому що тоді українці вважали, що можна бути одночасно і в Союзі, і в Європейському Союзі, і в Союзі з Росією, і Білоруссю. От, був такий, така амбівалентність геополітична. А зараз все. Зараз підтримка Євразійського Союзу, ну це 10% плюс 10-12%. Все. А 50% і то більше каже, ми в Європейський Союз маємо рухатися. Тут теж є коливання, є люди, які не хочуть ні туди, ні сюди. От, але якби загальна тенденція така. Євразійський Союз з Росією, вони обвалилися. Ну, я вже не кажу про підтримку НАТО. Ну, тут взагалі відбулися повністю драматичні.
Тектонічні навіть.
Так, абсолютно, так. Да. Ну, тут ми маємо подякувати Путіну, да, я кажу, що людина, яка нанесла найбільший удар по руському міру, це Путін.
Пане Олексію, от це загальні настрої українців, а в нас є ще шматочок опитування, соціологічного опитування, вже який стосується політики. І тут я б не хотіла говорити про якісь конкретні персоналії, скільки вони набирають, от якщо б вибори президента були б. А мене зацікавив останній рядок таблички, яку наводить КМІС. Не імена, не рейтинги, а так, там йдеться, що не голосуватимуть, не голосували б взагалі, якщо б вибори відбулися у першій, у другій половині січня, перепрошую, поточнила, 19,2% опитаних. Тобто кожен, фактично кожен п'ятий українець не хоче, навіть не розглядає позицію, що він піде голосувати. Ну, принаймні, наразі так. Про що це свідчить?
Якщо, знову ж таки, віджартуватися, ну, ще свята не закінчилися, пахмілка, знаєте.
Та ну, 26-е, вже
ну,
досить.
Чекайте, от у нас 19-го, значить, Водохреща було. Так що, ну, але добре, якщо серйозно, то знову ж таки, ну, нічого тут дивовижного немає. Навпаки, я вам скажу, що навіть якщо ми уявимо ці 20%, які не підуть на вибори, ну, насправді, я думаю, більше не піде, так? Але якщо ми візьмемо 20%, то це явка 80%. Слухайте, ну це захмарно.
Тобто цей показник не мусить нас жодним чином лякати, що українці вже намагаються відкараскатися від політики?
Ні, я думаю, що ні. Знову ж таки, ми можемо порівнювати, це явище називається абсентеїзм, утримання від виборів, коли люди втрачають інтерес до політики, коли вони кажуть, що всі вони одним миром мазані, значить, що нічого це не змінить. Це явище є усюди в світі. Так, і я вам більше скажу, що на Заході воно може падати до 50% і так далі. В Україні достатньо високі показники, вони знову ж таки падають, але все одно вони лишаються. Я не пам'ятаю, яка там була явка на виборах останніх. Ну, це легко можна перевірити, але там, я думаю, десь порядка 60-65%, якщо пам'ять мені не зраджує. Я можу помилитися. Але десь порядок цифр приблизно такий. Ну, я думаю, що нічого страшного тут немає.
Ну, що ж...
Да, інша річ, знаєте, чи українці, знову таки, чи вони готові клюнути на популістські обіцянки? Чи вони... Обіцянки дають різні люди, так? Тобто, ну, їх давав і Зеленський, їх може давати і Бойко, їх можуть давати і інші кандидати. От, ми бачимо падіння рейтингів одних, зростання рейтингів інших. Отут мені здається, що тут треба було б українцям просто думати, як ви голосуєте і за що ви голосуєте. Ви голосуєте за обіцянку, ви голосуєте за красиві слова, чи ви намагаєтесь згадати, пригадати, хто що зробив і спробувати об'єктивно зважувати. Ну, розумієте, люди, які, ну, пам'ятають, хто такий Бойко, ну, але для цього треба пам'ятати, що це, ну, один з стовпів режиму Януковича, треба пам'ятати, що таке вишки Бойка. Ну, це треба, щоб журналісти нагадували, щоб ЗМІ нагадували. Так, тому що, знову ж таки, знаєте, прості люди кажуть, о, він вирішить всі питання, він говорить за мир, він говорить, що там треба дати робочі місця і так далі, ну, говорить, і що партія регіонів, до чого вона нас привела. Оце треба людям нагадувати. Ну, це не тільки щодо Бойка, це і щодо інших...
Ну, це взагалі до будь-яких політиків.
До будь-яких політиків. Знаєте, нам треба зробити так, щоб люди голосували не шлунком, не ногами, тобто це не ходити на вибори, навіть не серцем, так? Бо серце, знаєте, серцю не прикажеш, да? Тобто подобається, не подобається. А розумом, зважувати, думати і думати, що люди обіцяють, чи входить це в компетенцію президента, кого він представляє, яка це політична сила, хто всі політичні сили, крім цього красивого персонажу. Ну, на жаль, ну, громадському радіо треба віддати належне, у вас і аудиторія хороша, і ви, відповідно, виконуєте...
А чому ж, на жаль, в такому разі, пане Олексію, маю зауважити тут? Вибачте, знов таки, за жарти.
Да, і от ви мене трошки тут збили. А якщо ми подивимося на те, що роблять телеканали, ну, це ж просто жах. Так, вони просто, ну, населені, знаєте, рівень сприйняття політики опускають, да? Причому тут я можу закинути не тільки там провідним олігархічним каналам і не тільки там каналам Медведчука. На жаль, я це можу закинути і тим каналам, які називають себе патріотичними, так, які знову ж таки не дають зважений, спокійний, аналітичний інформації, адже, знаєте, сказати просто владу гець, ну, це ж не відповідь на питання, так, чи Зеленського гець. Ну, давайте думати, які є альтернативи, які є пропозиції, які... Тобто, давайте ще раз, гасло зруйнувати, ну, недостатньо.
Ну, будемо усі сподіватися, що буде рух в суспільстві в цьому напрямку. І ми поговорили зараз про соціологію, тобто про настрої українців. А є ж і інший бік медалі – це народовладдя. І зараз я б хотіла запитати вас, що ви думаєте про... закон, президентський закон про всеукраїнський референдум, який сьогодні ухвалили народні обранці.
Ну, ви знаєте, що таке референдум, особливо коли ми говоримо про загальнонаціональний референдум? Це як молоток. А за допомогою цього молотка ми можемо побудувати будинок, так, а можна молотком забити цвяхи в труну. А ще молотком можна дати по голові, так, і розбити комусь голову. Тому це потужний дуже інструмент і питання, як його використовувати. Тому треба бути дуже розумними і зваженими щодо того, як робити референдум. Ну от я вам наведу приклад такий. От в 91-му році, коли ми голосували за референдум, за незалежність України, підтвердження акту, ну там комар носа не підточить, розумієте? Було рішення Верховної Ради, і тоді сказали політики, а щоб підтвердити це рішення, ми звертаємося до народу. І політики виступили тоді консолідовано, так, і люди це підтримали. А, тобто було рішення парламенту підтримане на референдумі. Тобто я б сказав, що легітимність цього рішення, ну вона зашкалювала. Я можу навести приклад Росії, де Конституція 93-го року була прийнята в обхід парламенту, де на референдумі. Але в обхід парламенту. І конструкція, яка була закладена в Росії, вона неминуче призвела б те, до чого прийшло. Це була так звана Єльцинська конституція, але з неї виріс режим Путіна. Знову ж таки, тому що приймалося це не парламентом, в обхід парламенту на референдум. Ось вам два приклади, як по-різному може використовуватися референдум. У нас, на жаль, був і негативний досвід референдуму 2000 року за народною ініціативою. Там Медведчук з Волковим, да, наганяли людей. Найбільша явка була на Закарпатці. І ми тоді жартували всі, що горці спустилися в полонину проголосувати, бо їх дуже турбувало питання двопалатного парламенту. І тому на Закарпатці була найвища явка, і всі проголосували за створення двопалатного парламенту. А насправді цей референдум був проведений, ну, за гіршими зразками, ну, воно нагадувало дуже те, що робив Лукашенко в Білорусі. Тобто там і маніпуляції, і можливість проголосувати за два тижні до цього референдуму, а за два тижні це означає масовий вхід. Там були і формулювання, що навіть Конституційний суд тоді зняв два питання. Кучма запропонував, а Конституційний суд зняв. Це було ще перше скликання Конституційного суду, і це були найбільш професійні і незаангажовані конституційні суди. Тому ще раз, референдум – це річ, яка може бути доволі небезпечна. Розумієте, зібрати 3 мільйони підписів і винести питання, яке розколює суспільство на цей референдум, ну, не так складно. Я не знаю, як це думає Зеленський використовувати.
От, пане Олексію.
А те, що Медведчук може це використовувати, це, я думаю, що це реальна загроза. Дивіться, що, я думаю, треба було б робити? Треба було б спочатку приймати закон про місцевий референдум. Тому що якраз на місцевих референдумах можна навчитися, як їх використовувати. І там виносяться питання, де громадяни можуть достатньо легко висловитися, будувати цей завод чи не будувати, будувати міст чи не будувати, відкривати сміття, що там, чи закривати там сміттєзвалище, чи ні. Я хочу навести приклад, знаєте, в Сполучених Штатах в історії не було жодного загальноамериканського референдуму. А місцевих референдумів повно. І так само в Німеччині. В Німеччині не було жодного загальнонімецького референдуму. В Великобританії провели референдум щодо Брекзиту та розкололо суспільство. І досі якби пожинають плоди цього. Так? Тому ще раз, я починав з місцевого референдуму. Спочатку прийняти закон про місцевий референдум, обкатати цю процедуру, а далі приймати уже і про загальноукраїнський референдум. А чомусь прийняли саме загальноукраїнський, який є більш складним і небезпечним для втілення, ніж місцевий. Ну,
От дуже хотілося б дочекатися, що ж саме влада виноситиме, які питання вона виноситиме на референдум. Дізнаємося ми це колись, перш ніж він буде проводитися чи ні. Це питання знов таки до влади. Вам дякуємо за коментар. Зараз з нами був, нагадаю, на зв'язку Олексій Гарань, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи», професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.